SBS
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 SBS Radio.
ምርጫ ጀርመን ንምትካ አንገላ መርከል ከም ቻንስለር ዝመጽእ ሰንበት 26 መስከረም ክካየድ እዩ። እንተኾነ ግን ወይዘሪት መርከል ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ከም ዓርሞሸሽ ትረአ እንተነበረት እኳ ብዙሓት ጀርመናውያን ሃገሮም ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ መሪሕ ተራ ክትሕዝ ቃል ዓለም ይር እዩ። ምርጫ ጀርመን እናተቓረበ ኣብ ዝመጻሉ ሓድሽ ምጅማር ክኸውን እዩ ዝብል ስምዒት እዩ ዘሎ። እዚ ኸዓ ምስቲ ናብዚ ሓደ ሓድሽ ድሕረ ኣንገላ መርከል ዝኾነ ዘበን ይእቶ ከም ዘሎ ዘመላኽት ህዝባዊ ስምዒት ኣብ ጀርመን ዝገጥም እዩ። ንፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝምልከት ብዙሓት ኣድመፅቲ ነቲ ዝያዳ ጐሊሑ ዝረአ ተራ ጀርመን ኣብ ዓለም ኣይፋል ኣይንደልን የቕኒልና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ዶክተር ሊያና ፊክስ ፕሮግራም ዳይረክተር ኣብ መድረኽ ፖሊሲ ወጻኢ ኣብ ትካል ከርበር ኣብ በርሊን ዝርከብ እያ።
We asked whether Germany's international standing will be decreased after
ዓለም ለኻዊ ቦታ ወይዝና ጀርመን ድሕሪ መርከል ዝቕንስ እንተኾይኑ ሓቲትና። እዚ ግን ጀርመናውያን ዝሓምሉ ወይ ከዓ ዝሻቐልሉ ነገር ኣይኮነን። ትካል መፅናዕቲ ከርበር ንህዝቢ ጀርመን ቀጻሊ መለክዒ ርእይቱ ይዕቅኖ እዩ።
instruments like development aid
ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሓገዝ ዝኣመሰሉ መሳርሒታት እንተኾይኑ ኣብ ጀርመናውያን ኣዝዩ ዝለዓለ ተበግሶ ወይ ከዓ ፈቓደኝነት ንምብርካት እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ቅልውላዋት ብዛዕባ ምእታው ወይ ምፅማድ እንተኾይኑ ወተሃደራዊ ክፋል ከካትት ዝኽእል ማለት እዩ ኣዝዩ ዝያዳ ዘይተቐባልነት ወይ ከዓ ኣብያ እዩ ዘሎ። ሰባት ናይቲ ሃገር ሕሉፍ ታሪክ ናዚ ብዛዕባ ወታደራቶም ክዓጥቁን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክነጥፉ የሸቕርሮም እዩ። ፖለቲከኛታቶም ከዓ ከምዚ ደንደንቲ ወይ ከዓ ዓብለልቲ ኮይኖም ከይረኣዩ ይፈርሑ። እዞም ካብ ፍራንክፈርት ዝኾኑ ሰባት ጀርመን ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይና ክትሰርሕ ይደልዩ፣ ንኣብነት ኣብ ኔቶ ወይ ከዓ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ።
ኣነ
ንጀርመን ኣብ ላዕሊ ወይ ከዓ ብደገ ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኢለ
ይሓስብ።
ንኣሜሪካ ተመልክትዋ ኣሜሪካ ንቕድሚት ወይ ከዓ ፈለማ ንኣሜሪካ ዝብል፣ ግን ንሕና ጀርመናውያን ኣነ ብድሕሪት ወይ ከዓ ብድሕረ ባይታ ኮይና ክንዋሳእ ኣለና ኢለ ይሓስብ። ወለደይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ውድእ ምስ በለ እዮም ተወሊዶም። ስለዚ እዚ ጉዳይ ይመጽእ ወይ ከዓ ይለዓል እዩ ኣብ ገዛና፣ ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከም ትምህርቲ ይወሃብ እዩ። ንኣገባብ ኣተሓሳስባና ቀሪፁ እዩ። እዚታት ኮይኑ ከብቅዕ ግን ስም ጀርመን ኣብ ደገ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዓብዪ እዩ። ብዓብዪ ምቅያራት ኣብ ጂኦፖለቲክስ ካብቲ ምቹእ ቦታኣ ናይ ድሕሪት ወንበር ከም እትወፅእ ኮይና፣ ባጢራ ዩሮን ቅልውላው ስደተኛታትን ብሬግዚት፣ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ወዘተ። ማርክ ሊዮናርድ ኣካያዲ ወይ ከዓ ዳይረክተር ኤውሮጳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝምድናታት ወፃኢ ወይ ከዓ ዩሮፒያን ካውንስል ኦን ፎሬን ሪሌሽንስ እዩ።
ንዝሓለፈ
ሒደት ዕቑዳት ዓመታት ጀርመን ተመርኪሳትሉ ዝፀንሐት ምቹው ዓለም ኣብ መሪሕነት ኣዝያ ከይትህሉ ኣኺልዋ ዝፀንሐ ማለት እዩ እናጠፈ እዩ ዘሎ። ሰባት ብዶናልድ ትራምፕን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ጀርመን ዘርእዮ ንዕቀት ሰንቢዶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ጀርመን እገዳታት ኣታታት እዩ። ንጀርመን ብምንኣስ ይዛረብ። ባይደን ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ኣሜሪካ ዝሓሸት መጻምድቲ ክትከውን እያ ዝብል ተስፋ ነይሩ፣ ግን ክሳብ ክንድኡ ምቹእ ኣይኮነን ዘሎ። ዝምድናታት ስግሪ ኣትላንቲክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ። ፈረንሳ ንዝያዳ እስትራተጂካዊ ነፃነት ካብ ዋሽንግተን ክህሉ ዝግበር ፃውዒት ትመርሖ፣ ጀርመን ከዓ ትሰምዕ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝያዳ ዓለም ለኻዊ ስምረት ክህሉ ትሃርፍ። ሃብቲ ጀርመንን ጸላዊ ቦታኣ ኣብ ኤውሮጳን ማለት ከዓ እናዓበየ ዝኸይድ ትፅቢት ኣብ ልዕሊ በርሊን ኣሎ። ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ዓብዱል ራፊ ኣብዚ ቀረባ ግዜ በታ ቀዳመይቲ መጋዓዚት ነፋሪት ጀርመን ካብ ከተማ ካቡል ኣፍጋኒስታን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት በፂሑ።
My request would be for the new chancellor to somehow follow their previous
ናተይ ሕቶ ነዚ ሓድሽ ቻንስለር ነቲ ዝነበረ መንገዲ ዝሓለፈ ቻንስለር ክኽተሎ እዩ ምክንያቱ ንሳ ንስደተኛታት ዝተዘርግሐ ኢድ እዩ ነይርዋ ኣዝዩ ዝያዳ ንጡፍ ተሳትፎ ኣብ ሰብኣዊ ምኽንያታት ወይ ከዓ ወታደራዊ ስርሒታት ወይ ዝኾነ ካልእ ነገር እንተዝገብሩ እዚ ንጀርመን በዕላ ጽቡቕ እዩ ንኸም በዓል ጀርመንን ካልኦትን ሓያላት ዝኣመሰለ ሃገራት ነቶም ግብረ ሽበራውያን እንተተቋጻጺሮሞም ንኣብነት ንኸም በዓል ጣሊባን ኣይኤስ እቲ ህዝቢ ድሕነት ይህልዎ እንተኾነ ግን ድሕሪት እንተተሪፍካ ድሓን እዚ ናተይ ስራሕ ኣይኮነን እናበልካ ወይ ከዓ እዚ ናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ኢልካ ሰላም ኮይንካ ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ
stay safe either
ምቹ ድዩ ኣይኮነን ንመጻኢ ቻንስለር ጀርመን እናዓበየ ዝኸይድ ዓለም ለኻዊ ሓላፍነት ኣብ እንግድዑ ወይ ከዓ ኣብ እንግድዓ ይስፍር ምርጫታት ኣብ ጀርመን ዘይ ከምቶም ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኤውሮጳ ዝግበሩ ከጋግዩኻ ዝኽእሉ ትሑት ዋዕዋዕታ እዩ ዘለዎም እንተኾነ ግን ጽልዋ ናይዚ ምርጫ ኪንዮ ደባት ጀርመን ዘቃልሕ ክኸውን እዩ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.